Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović možete slušati misu u G-molu Vincenza Bellinija. Ovaj veliki operski kompozitor znatan broj dela posvetio je i crkvi, više od 30, i to zahvaljujući okolnostima u kojima je bio. Naime, kao sin i rođak crkvenih muzičara, logično je da je i sam bio naklonjen ovom žanru. Čak je svoje prve kompozicije namenio upravo njemu. A u tom mnoštvu koje će s vremenom uslediti nalaze se i četiri mise. Prvu u A-duru Bellini je komponovao sa samo 20 godina, 1821. I ona je, s obzirom da je posle dve decenije i štampana, postala i ostala poznata. Druga Bellinijeva misa, međutim, koju slušamo večeras, rekonstruisana je tek 1959. na osnovu autorovih rukopisa pronađenih u rodnoj Kataniji i Napulju. Kako su zaključili istraživači iz Katanije, misa je najverovatnije nastala kad je Bellini, pošto je diplomirao i bio nagrađen izvođenjem svoje prve opere Adelson i Salvini u Malom teatru Napuljskog konzervatorijuma, dobio poziv da komponuje misu za crkvu u obližnjem Granjanu. I zaista, spomen ploča na crkvi, otkrivena 1881. kaže da je lično kompozitor predvodio izvođenje dela jula 1825. za praznik Madone del Carmine. Dominantni brzi tempo mise potpuno odgovara veselom raspoloženju bogorodičinog praznika, a u nekoliko stavova solističke deonice poverene su ženskim glasovima, sopranu i altu. U početnom stavu Kirije naglašeni su ženski glasovi u horu. Ipak s vremena na vreme provejava i melanholično osjećanje, podstaknuto osnovnim molskim tonalitetom. Drugi stav, Gloria, donosi odgovarajući slavljenički ton, a karakteriše ga snažan i kompleksan orkestarski part, što asocira ne samo na klasicizam, već i na barok, posebno na Handlova dela. U nekim stavovima, međutim, može se primetiti i Rossinijev uticaj. U pizzicato pratnji, brzom pulsu, akcentovanim vokalnim linijama itd. Ne zaboravimo da je Bellini u tom trenutku tek završio studije i nije se mogao potpuno otrgnuti od uticaja velikana. Ali on nagoveštava i sopstveni, kasniji operski rukopis. Naprimjer, u isticanju dostojanstvenog sola horne i razrađenoj ornamentalnoj liniji glasa u stavu Domine Deus. Isto važi i za stav Quitolis, koji odlikuje veoma upečatljiva melodija terceta za sopran alti bas. Način na koji se glasovi prepliću te udružuju u duete i tercete, tačno je ono što je Bellini ostvario na operskoj sceni. Stav Quisedes je još jedan primjer zanimljivog spoja glasa i solističkog instrumenta, u ovom slučaju alta i fagota. Igrački karakter pratnje i izgradnja klimaksa ponovo upućuju na Rossinijev uticaj. Posljednji stav, Quoniam, prilika je za tenor solo da pokaže svoje kolorature. Slušamo misu broj 2 u G-molu Vincenza Bellinija sa snimka koji su ostvarili sopran Katja Ricciarelli, alt Francesca Aparo, tenor Salvatore Fisichella i bariton Furio Zanasi uz hor i orkestar Camerata Polifonica Siciliana. Diriguje Douglas Bostock.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo misa broj 2 u G-molu Vincenza Bellinija. Izvođači su bili sopran Katja Ricciarelli, alt Francesca Aparo, tenor Salvatore Fisichella i bariton Furio Canazi, uz hor i orkestar Camerata Polifonica Siciliana. Dirigovao je Douglas Bostock, a emisiju Visine pripremila Gorica Pilipović.